Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir.
Já, frú forseti, nú hefur formaður Framsóknarflokksins haldið hér mjög skilmerkilega ræðu og eins og ég gat um að hann er rétt að byrja. En það voru margar mjög athyglisverðar ábendingar sem komu fram í hans ræðu og líka hafa komið fram í öðru ræðum í þessari umræðu. Annar umræðu var þetta æsif. Til að mynda ábendingar Sigurðar Líndals varðandi stjórnarskrána og hugsanlega hvort að þessi æsif hörmulegi gjörningu stangist á við hana. Það skiptir miklu máli upp á það að liðka hugsanlega fyrir umræðinu hér í þinginu. Núna fyrst þegar að forsætisráðherra hæstvirtur er loksins mættur í þingsal og er byrjað að hlusta að við fáum sjónarmið forsætisráðherra varðandi þessari mikilvægu ábendingar sem hafa komið fram eftir að við byrjum að ræða málið. Það er að segja ábendingar Sigurðar Líndal, ábendingar frá Daniel Gross og líka frá Stefánssyni, háskólaprófessor. Þannig að það skiptir okkur máli að vita hvert er sjónarmið forsætisráðherra Íslands okkar allra í þessum málum og þessum ábendingum sem hafa verið dregnar fram núna á síðustu dögum. Þetta verður að koma fram upp á frekara framhald þessara umræðna hér í dag.
Þá tekur til máls